อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้กับคุณณทิพย์สมบูรณ์เรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่เรื่องแรกพากันไปที่เกาหลีใต้ก่อนคือมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในทุกสังคม เด็กๆไปโรงเรียนเจอคุณครูเด็กๆก็จะมีทั้งอาจเชื่อฟังดื้อบ้างอะไรบ้างคุณครูก็ต้องมีวิธีการห้ามปรามเด็กๆแต่น่าจะเป็นผลสำรวจหรือเปล่า
ใช่
เป็นครูเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เลยนะเกือบทั้งหมดกลัวโดนข้อหาทารุณกรรมเด็กแค่เพียงเพราะว่าก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เป็นธรรมดา
ด้วยแบบยุคสมัยนี้ด้วยไหมที่แบบม
ัน
มีคนตระหนักเรื่องนี้กันมากขึ้นแบบว่
าคนก็จะมองว่าบางทีการลงโทษเด็กๆเนี่ยเป็นความรุนแรงในรูปแบบหนึ่งประมาณนี้
ใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ครูในเกาหลีใต้เนี่ยเขากังวลก็คือจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ว่าจะแบบโดนกล่าวหาโดนข้อหาทารุณกรรมเด็กเท่านั้นนะคะยังกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบภาระงานด้านแบบงานเอกสารที่เดี๋ยวนี้ครูต้องแบบทำงานเอกสารแต่จริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหามานานแล้วอะแบบว
่าที่เลยนะ
เป็นครูด้วยแต่ก็ต้องไปทำงานเอกสารตรงนี้ด้วยตรงนั้นด้วยอะไรแบบเนี้ย
คืออย่างบ้านเราอะดิฉันก็คลุกคลีกับคุณครูมาประมาณนึงเหมือนกันก็จะเห็นว่าเกือบครึ่งนึงเลยอะภาระงานคุณครูคือไม่ใช่การดูแลเด็กนะคือหลายๆคนภาพในหัวแล้วอะคุณครูดูแลเด็กสอนหนังสือสั่งกันบ้านตรวจกันบ้านแต่ความจริงคืองานเอกสารคือเยอะมากสมุดพกเด็กแต่ละคนต้องมานั่งเขียนเองอย่างเงี้ยทุกคนทุกหน้า
แล้วบางทีต้องไปรับผิดชอบแบบส่วนอื่นของโรงเรียนอีกอะ
ถ้าสมมติครูคนนั้นอยู่อะเป็นครูที่เหมือนดูแลทั้งระดับชั้นนั้นอะเป็นหัวหน้าระดับชั้นภาระงานก็จะเยอะไปอีกต
้
องมานั่งคอยดูคนทั้งระดับไหนจะเป็นครูฝ่ายอะฝ่ายธุรการไหมเป็นครูฝ่ายเรื่องของวิชาการไหมเอกสารคือบึมมาก
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากงานเอกสารแล้วยังมีเรื่องของแบบการร้องเรียนจากผู้ปกครองที่เป็นการร้องเรียนแบบกลั่นแกล้งอะแบบว่าครูคนนี้ดุลูกฉันฉันก็เลยร้องเรียนแบบเนี้ย
ซึ่งบรรทัดฐานคนเราไม่เท่ากันอย่าง
นี้บางทีคุณครูแค่แบบตักเตือนตามหน้าที่แต่ผู้ปกครองก็มองว่าแบบมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า
ฉันยังไม่ดุเลย
เนี่ยยากนะ
ยากอ่ะ
ปัจจัยเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้ครูในเกาหลีใต้เขากังวลแล้วก็แบบเคยนำมาคิดเป็นเหตุผลที่จะแบบอยากลาออกเพราะว่าด้วยความกังวลเหล่านี้นะคะซึ่งข้อมูลเนี้ยมาจากผลสำรวจเปิดเผยโดยสหภาพครูรายใหญ่ของเกาหลีใต้2แห่งนะคะมีสหภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งเกาหลีหรือว่า KTU แล้วก็สมาพันธ์สหภาพครูแห่งเกาหลี KFTU อันนี้เปิดออกมาเนื่องในวันครูของเกาหลีใต้นะคะตรงกับวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาม าดูของ KTU กันก่อนนะคะ
ค่ะ
สำรวจระหว่างวันที่7ถึง12พฤษภาคมจากกลุ่มตัวอย่างครู 1,902 คนทั่วประเทศนะคะพบว่า 97.5% เนี่ยมองว่าภาระงานด้านการบริหารหรือว่าพวกงานเอกสารเนี่ยส่งผลกระทบแง่ลบต่อการจัดการเรียนการสอนก็เป็นแบบปัจจัยหลักเลยนะ
แทนที่จะได้มีเวลาไปวางแผนการสอนเด็กๆให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่กับการมาต้องมานั่งคิดอีกว่างานเอกสารต้องส่งวันนี้ไม่ส่งก็มีผลต่อการประเมินตัวเองอีกเหมือนกันนะ
ใช่แล้ว 60.5% นะคะมองว่างานที่หนักหนาที่สุดเนี่ยคืองานเอกสารด้านบัญชีแล้วก็งบประมาณตามมาด้วยงานบริหารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การจ้างงานอันนี้อยู่ที่ 41.5% แล้วก็ยังมีการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อีก 39.8%
อ
ันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจว่าแบบคุณครูแต่ละโรงเรียนอ่ะเขาแบ่งหน้าที่กันยังไงหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ทำเฉพาะหรือเปล่า
ใช่อันนี้ดิฉันสงสัยอยู่เพราะอย่างบางโรงเรียนมันดูที่ขนาดโรงเรียนด้วยนะ
อ๋อใช่
ใช่ไหมพอถ้าเกิดว่าเป็นเล็กมากๆมันก็จะฟีลแบบเหมือน ครอบครัวอยู่กันอะทุกคนช่วยกันทำงาน
ใช่แล้วที่แบบครูคนนึงต้องสอนกี่วิชากี่วิชา
ครูบางคนสอน2ห้องด้วยซ้ำอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าคือครูก็น้อยเด็กจำนวนแต่ละห้องน้อยแต่คือก็ต้องมีการแบบอนุบาลสมมติเป็นอนุบาลก็1 2 3ประถมก็1ถึง6อย่างเงี้ยคือจำนวนชั้นเรียนของเด็กมันสกิปข้ามไม่ได้เน
า
ะแต่จำนวนถ้าเด็กมันน้อยอ่ะครูก็ต้องมาแบ่งสอนเนี่ยนึกออกมาซะสมมติแบบอย่างโรงเรียนบ้านเราดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เป็นกันบ่อยเพราะว่าเด็กเกิดน้อยยิ่งตามโรงเรียนแบบพื้นที่ห่างไกลอะไรเงี้ยก็คือแบบเด็กห้องนึงมีไม่ถึง10คนครูก็เหมือนแบบสอนห้องนี้เสร็จต้องเดินไปสอนอีกห้องนึงต่อเพราะว่าด้วยความที่จำนวนเด็กมันมากจะมาแบบจ้างครูทุกห้องงบประมาณมันก็ไม่พอครูแต่ละคนก็ดูแลเด็กหลายห้องไม่พอต้องไปช่วยนั่งทำเอกสารนั้นที่เป็นงานที
่
ต้องมีหน่วยธุรการดูแลเนาะแต่มันไม่มีเพราะมันเล็กจัด
แสดงว่าอยู่ที่ขนาดโรงเรียน
ใช่ดิฉันว่าอยู่ที่ขนาดโรงเรียนด้วย
แบ่งอะไรกันยังไงข้างในเนาะแล้วผลสำรวจนะคะยังพบด้วยว่าครูเนี่ยรู้สึกว่าอำนาจในการปกครองชั้นเรียนของตัวเองเนี่ยลดลงก็คือมีครูมากถึง 94.1% นะคะยอมรับว่าเคยรู้สึกลังเลเวลาที่จะแบบเตือนนักเรียนหรือว่าพอจะจัดกิจกรรมการสอนแต่ว่าต้องแบบลดขนาดลงเพราะว่ากังวลว่าจะถูกกล่าวหาว่าแบบทารุณกรรมเด็กหรือเปล่าแบบเยอะไปหรือเปล่าไปละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องพูดยากเหมือนกันนะคือมองในแง่หนึ่งการที่คนเราทุกคนเลยนะทุกอาชีพจะทำอะไรแล้วคิดแบบไม่ได้คิดชั้นเดียวคิดหลายชั้นที่เป็นเรื่องดีแต่การที่ทำให้คนคนหนึ่งที่ลังเลว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตัวเองดีไหมเนี่ย
มัน
ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันนะ
ใช่
เพราะบางอย่างสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าครูเตือนไปเลยก็อาจจะดีกว่าแต่ครูบางคนก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวก็กลายมาเป็นเรื่องร้องเรียนอีกเดือดร้อนภาระหน้าที่การงานตัวเองอีกมันก็ไม่คุ้มอ่ะ
ก็เลยอาจจะทำให้สอนได้ไม่เต็มที่ไหม
โอ้
แล้วถ้าไปถามนะคะว่าโรงเรียนในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ครูเนี่ยคือโฟกัสกับการสอนได้อย่างเต็มที่ไหม 85.3% นะคะปฏิเสธบอกว่าแบบไม่มีเลย
โอ้โห
เป็นแบบนั้นไปแล้วนะ
เยอะมาก
ทีนี้ไปดูผลสำรวจของ KFTU หรือว่าอีกสหภาพครูอีกแห่งหนึ่งกันบ้าง นะคะอันนี้จะทำขึ้นระหว่างวันที่20เมษายนถึง11พฤษภาคมมีครูมาตอบเนี่ย 7,180 คนทั่วประเทศก็ไปในทิศทางคล้ายๆกัน 61.3% นะคะเชื่อว่าพนักงานในปัจจุบันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของการเป็นครูเลยแล้วก็ภาระที่หนักขึ้นนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รู้สึกแบบขับข้องใจแล้วก็ครู 55.5% นะคะหรือว่าคิดเป็น 3,987 คนเนี่ยยอมรับว่าเคยคิดจะลาออกในช่วงปีที่ผ่านมาร ายงานผลสำรวจยังพบด้วยนะคะว่าอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ครูพิจารณาเรื่องการลาออกก็คือการร้องเรียนจากผู้ปกครองที่บอกไปแบบร้องเรียนแบบกลั่นแกล้งหรือว่าแบบมุ่งร้ายอ่ะ
อ
ันนี้คิดเป็น 62.8% ที่ทำให้ครูเนี่ยอยากลาออกแล้วก็ตัวเลขนี้สูงกว่าครูที่ไม่พอใจเรื่องเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนอันนั้นจะอยู่ที่ 42.1% นอกจากนี้นะคะก็มีครูอีก 80.8% ที่รู้สึกวิตกกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องข้อหาทารุณกรรมเหมือนกันโดยทางสหภาพบอกนะคะว่าแม้แต่ครูที่ไม่เคยโดนฟ้องร้องทางกฎหมายมาก่อนเลยก็แบบยังต้องสอนภายใต้ความกลัวว่าแบบจะสอนจะดุไปหรือเปล่าจะอะไรไปหรือเปล่าแล้วในผลสำรวจนี้นะคะมีครูเพียง 5.6% ที่รู้สึกว่าคุณค่าแล้วก็การอุทิศตนของครูเนี่ยได้รับความเคารพจากสังคมคือน้อยมากนะแล้วก็ที่น่าตกใจกว่านั้นนะคะมีเพียงแค่ 19.3% ที่บอกว่าถ้าเลือกได้อีกครั้งก็จะเลือกทำอาชีพครู
ก
็น้อยมาก
ก็ประมาณ1ใน5เองเนาะที่เป็นครูแล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นอาชีพที่ตัวเองอยากทำต่อจริงๆอาชีพครูอาจารย์ทุกๆคนก็มีความเสียสละในแต่ละรูปแบบอยู่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าคุณครูสอนเด็กอนุบาลสอนเด็กประถมสอนเด็กมัธย
ม
หรือว่าอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยก็คือจะมีความแตกต่างในแต่ละระดับต่างกันไปแต่พอเป็นเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยด้วยความที่เขายังไม่รู้อะไรมากคือเหมือนการดูแลเด็กเล็กก็ยากแล้วระดับหนึ่งแต่การจะสั่งสอนตักเตือนเขายังไงให้อยู่ในขอบเขตที่ผู้ปกครองพอใจ อ่ะแล้วก็ต้องไม่เกิดเรื่องกับตัวเองด้วยอ่ะอันนี้ตัวดิฉันมองว่าในสังคมปัจจุบันอ่ะยากมากขึ้น
ค
ือสังคมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายๆอย่างก็คือมีการตระหนักรู้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างบางคนอ่ะก็จะเริ่มมองว่าอาชีพครูเดี๋ยวนี้คืออย่างเมื่อก่อนคนจะมองว่าคนเป็นครูเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะนึกออกมาเป็นอาชีพที่แบบแค่ใครได้ยินก็จะแบบเคารพนับถืออ่ะแต่อาชีพครูเดี๋ยวนี้คนก็จะมีความบางคนก็จะมองลบไปเลยบางคนก็จะมองแบบเธอเป็นครูเธอดุเด็กหรือเปล่าเธอตีเด็กหรือเปล่าคนก็อาจจะจัดไปแบบตัดสินไปว่าก็เป็นแค่อาชีพหนึ่งมันไม่ได้มีความเหมือนเคารพศรัทธาจากผู้คนจำนวนมากแบบเมื่อก่อนแล้วหลายๆอย่างก็เลยยากสำหรับตัวครูเองด้วยแหละ
ใช่ค่ะแต่ว่าแม้จะมีวิกฤตนี้แบบปัจจัยให้กังวลหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็มีครูถึง 94.7%
อืม
เขาก็เห็นตรงกันว่าสิ่งที่ตอบแทนแล้วก็ทำให้พวกเขารู้สึกคุ้มค่าที่สุดของการเป็นครูก็คือการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตในทิศทางที่ดีของตัวนักเรียนก็คือเกือบทั้งหมดก็ยังมองว่าคือคุ้มแล้วถ้าเรามาเป็นครูแล้วเห็นเด็กเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่คุณจารุพรบอกเดี๋ยวนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไปนะ
ใช่
แล้วพอมีการตระหนักเรื่องแบบสิทธิส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นอีกอ่ะคือสมัยก่อนแม้แต่ในครอบครัวการแบบตักเตือนก็อาจจะใช้ความรุนแรงบ้างแบบมีการตีบ้างอะไรแบบเนี้ยคือ
ฟีลเหมือนเราโตมากับมะเร็วอะโตมากับก้านมะยมเราก็จะไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอปัจจุบันก็คือไม่ได้บอกว่าการตระหนักรู้สิ่งต่างๆไม่ใช่สิ่งไม่ดีมันคือสิ่งดีนะคะมันคือการปรับเปลี่ยนของมนุษย์ดาวอย่างที่ควรจะเป็นนั่นแหละได้เรียนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรมากขึ้นแต่บางอย่างมันก็ต้องปรับใช้กันไปคือในแต่ละสังคมมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คนจะวัดเลยอะบางคนก็มองว่าครูตีลูกฉันได้เลยไม่เป็นไรเพราะอยู่ที่บ้านดื้อมากคนที่บ้านเอาไม่อยู่ใช่คนที่บ้านเอาไม่อยู่คือก็คาดหวังให้ครูเนี่ยทำอะไรทำเลยเออจริงๆก็จะมีอย่างนี้นะมีผู้ปกครองแบบมีเยอะอยู่เหมือนกันก็จะมีเป็นแบบครูตีได้เลยไม่เป็นไรแต่คุณครูแต่ละคนก็จะรู้ลิมิตอยู่ดีแต่ก็ถ้าเกิดครูเครียดมากเกินไปที่เราอาจจะเคยเห็นข่าวกันที่แบบตีเด็กเยอะหรือว่าขั้นแบบรุนแรงเด็กจนถึงขั้นแบบโคม่าอย่างเงี้ยคือพอไปสอบถามส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาวะกดดันคืองานเครียดนู่นนี่นั่นโน่นแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องรู้จักพอประมาณไม่แรงเกินไปรู้จักยั้งมือหรืออะไรต่างๆแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนมองไม่เท่ากัน
ใช่แต่ก็เอามาให้คุณผู้ฟังลองฟังดูว่ามีคือแบบนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนเป็นครูเขาก็มีความเครียดวิตกกังวลเหมือนกันที่จะสอนก็เป็นความยากลำบากหนึ่งนะ
ใช่คืออย่างบ้านเราเนี่ยอาชีพครูว่าเงินน้อยอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่ดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนเบื่อหน่ายกับงานเอกสารมากกว่าคือบ่นเรื่องงานเอกสารมากกว่าเรื่องเงินเดือนทั้งที่แต่ละอย่างคือมันไม่ได้สมดุลกันอะ
ใช่แล้วจริงๆนอกจากงานเอกสารคือการที่จะไปจัดกิจกรรมการสอนนะก็ต้องเตรียมแบบนู่นนี่นั่นเตรียมสื่อต่างๆไปสอนอยู่แล้วอะเราต้องไปเหนื่อยกับงานรับผิดชอบอื่นอีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนอีกอะ
แล้วปัจจุบันโรงเรียนกลายเป็นธุรกิจคือต้องแข่งขันกันหลักสูตรต้องดีการสอนต้องเลิศคือเมื่อก่อนครูก็คือครูอะดิฉันอธิบายไม่ถูกดิฉันว่าหลายๆคนน่าจะฟีลลิ่งเดียวกันพอได้ยินคำว่าครูแล้วอุ้ยอาชีพเป็นการเสียสละคนคนนี้เก่งอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวนี้คือครูก็เหมือนหนึ่งในอาชีพที่ต้องไปสอนเด็กแล้วก็ตัวผู้ปกครองก็จะมีความคาดหวังว่าโรงเรียนนี้ต้องดีกว่าโรงเรียนนี้จ่ายค่าเทอมไปแพงแล้วต้องได้อะไรมาบ้าง
แล้วในยุคที่เด็กน้อยลงนั่นนะเด็กเกิดน้อยลงการแข่งขันก็สูงขึ้น
ใช่อันนี้คือเรื่องใกล้ตัวเลยโรงเรียนดิฉันสมัยตอนเด็กเพิ่งปิดกิจการไว้นะคะคือด้วยความที่ขนาดโรงเรียนก็ไม่ได้ใหญ
่
เด็กก็น้อยลงด้วยอะไรด้วยปัจจัยต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวสะท้อนถึงการแข่งขันในแวดวงการศึกษาที่บางทีเราจะไม่ได้มีลูกหลานก็จะไม่รู้เนาะแต่จริงคือมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสม
ออ
ีกเรื่องนึงค่ะพาข้ามกันไปที่สหรัฐกันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้คือจากพาดหัวที่คุณอาทิตย์สมุนให้ดิฉันมานี่คือเป็นเรื่องดีเลยยอดเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดในสหรัฐพบว่าลดลงนะคุณผู้ฟัง
ใช่ค่ะเป็นตัวเลขเมื่อปีที่แล้วก
็
ค
ือ
พอมาปีนี้ก็จะเผยแบบสถิติต่างๆปีก่อนหน้าก็คือปีที่แล้วปี2025ลดลงนะคะแล้วถือเป็นการลดลงแบบว่า3ปีติดต่อกันแล้วปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดนะคะอยู่ที่ประมาณ 70,000 คนก็คือชาวอเมริกัน 70,000 คนที่เสพยาจนเสียชีวิตอันนี้คือลดลงจากปีก่อนหน้าเนี่ย 14% หรือว่าปี2024ถือเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็ ขาบอกว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องที่แบบยาวนานที่สุดด้วยก็คือ3ปีนี่แหละ
ค่ะ
ลดลงนานสุดแล้วนะ
ขอให้ปีนี้ไปต่อนะอย่าหยุดนะ
แล้วตัวเลข 70,000 คนเมื่อปี2025นะคะใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อปี2019หรือว่าช่วงก่อนโควิด19ระบาดด้วยนะคะถ้าไปดูจำนวนของยาที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก็ลดลงเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟนทานิลโคเคแล้วก็แมทเอมเฟตามีน
แต่อันนี้มันเป็นตัวสะท้อนเรื่องของไอ้นี่ปะเขาเรียกมาตรการภายใต้รัฐบาลทรัมป์ด้วยไหมแบบปราบปรามอย่างหนักขึ้นภาษีเอ่ยอะไรเอ่ย
เป็นไปได้เกี่ยวด้วยนะคะแล้วถึงแม้ว่าในรัฐส่วนใหญ่เนี่ยจะลดลงแต่ก็มีบางรัฐเหมือนกันที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตยังเพิ่มอยู
่
มีที่แอริโซนาโคโลราโดแล้วก็นิวเม็กซิโกอันนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ก็คือเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
ค่ะ
แต่ถึงแม้จะลดลงนะคะตัวเลข 70,000 คนเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วอัตราการลดลงเนี่ยเขาบอกว่าลดลงในอัตราที่ช้าลงด้วยอะเม
ื่อ
เทียบกับปีก่อน
ๆค่ะ
แล้วนักวิจัยก็กังวลด้วยว่าแม้ว่าจะลดลงแบบเนี้ยคือถ้าลดลงได้ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้อีกเหมือนกัน
ม
ีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวยาเสพติดที่แบบมีตัวใหม่ๆออกมาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มพบแล้วว่ามียาชนิดใหม่ๆ
เหมือนแตกแขนงออกมาอย่างเงี้ยหรอ
ใช่แต่จริงๆถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดในสหรัฐเนี่ยคือจริงๆมันเพิ่มขึ้นมาตลอดนะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาช่วงโควิด19มันพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างในปี2022นะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบแตะ 110,000 คนก็แน่นอนนะคะว่าในช่วงนั้นมีทั้งแบบมาตรการกักตัวอะไรก็เลยทำให้การเข้าถึงแบบการรักษ
า
การบำบัดอย่างเงี้ยก็ทำได้ยากแล้วพอช่วงนั้นมันผ่านไปปุ๊บตัวเลขการเสียชีวิตก็ลดลงเขาบอกว่านักวิจัยบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการเข้าถึงยามียาตัวหนึ่งชื่อว่ายานาล็อกโซนอันเนี้ยก็คือเข้าถึงได้มากขึ้นคือในช่วงกักตัวอาจจะแบบเสพยาเกินขนาดแต่แบบออกไปไหนไม่ได
้
การเข้าถึงการรักษาก็ยากแต่พอมาช่วงนี้ปุ๊บก็เข้าถึงยานาล็อกโซนที่แบบใช้ช่วยชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงการบำบัดยาที่มันเรียกว่าขยายตัวมากขึ้นด้วย
คืออย่างช่วงโควิด-19 ก็คือไม่ใช่แค่คนที่มีอาการแบบนี้อยู่แล้วแล้วคือออกไปหาหลายๆอย่างอะพอมันออกไปไหนไม่ได้จะไปรับยาเพื่อบำบัดตัวเองบางทีมันก็ออกไปไม่ได้อะแต่บางคนก็ใช้ช่วงโอกาสนี้ก็คือในการหันมาเสพยาก็น่าจะมีเหมือนกันออกไปไหนไม่ได้ไม่ทันจะทำอะไรก็มีเหมือนกัน
นะคะแล้วก็จริงๆยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้แบบตัวเลขลดลงเขาบอกว่ามีนักวิจัยบางคนบอกนะคะว่าวัยรุ่นสมัยนี้แบบหันไปใช้ยาเสพติดกันน้อยลงแล้วก็ในขณะที่คนที่เสพยาอยู่แล้วอะก็แบบทยอยเสียชีวิตไปแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขมันลดลง
เหมือนสมาชิกเก่าหายไปแล้วสมาชิกใหม่ก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยหรออ๋อแต่เป็นเรื่องที่ดีนะ
แต่ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ดิฉันว่าแบบมีอย่างอื่นทำเยอะไหมแบบกิจกรรมนู่นนี่นั่นหรือเปล่าก็เลยไม่หันไป
ถ้าสังเกตนะสังเกตสังคมคอมมูนิตี้คนรุ่นใหม่สมัยนี้หลายๆคนจะหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น
ใช่
คือพอมันมีโซเชียลมีเดียมันมีสื่อสังคมออนไลน์แล้วทุกคนอยากมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากมีแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ผิดเลยนะแบบคุณแบบออกหันออกกำลังกายกินคลีนดูแลตัวเองรักษาแบบภาพลักษณ์อันเนี้ยคุณใช้พื้นที่นั้นเต็มที่เลยให้ใครเห็นก็ชื่นชมซึ่งมันดีรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ถูกแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็ได้
ค่ะ
เออ
แต่มุมนึงก็อาจจะมีใช้ไปแบบเชิญชวนนะ
อันนี้ก็มีอีกเหมือนกัน
ก็ได้
ก็ในโลก TikTok ก็จะเห็นกันบ่อยบางทีก็จะเห็นอะไรแปลก
ๆ
ก็ต้องแบบมีคุณหมอออกมาเตือนกันอยู่เสมอว่าอย่าหาทำเออบางอย่างก็น่ากลัวเกิน
ใช่แต่ว่าเนี่ยอย่างอันนี้นักวิจัยก็บอกว่าวัยรุ่นในอเมริกันเขาหันไปเสพยากันน้อยลงนะคะแต่ก็มีอีกทฤษฎีเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าจีนเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อแบบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้แบบส่วนผสมที่เป็นสารตั้งต้นของเฟนทานิลในสหรัฐลดลงไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่แบบสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมคะแบบวิกฤตการเสพยาเกินขนาดที่แบบมีมา หลายสิบปีของสหรัฐก็จะเกิดขึ้นในจังหวะที่แตกต่างกันออกไปอ่ะในแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกไป3รัฐที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็คือที่แอริโซนาโคโลราโดแล้วก็นิวเม็กซิโกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการใช้เฟนทานิลร่วมกับเม็ดเอมเฟตามีนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความรัฐใหญ่ด้วยนะแล้วแบบในแต่ละรัฐก็เยอะ
พื้นที่การจัดหาในการจัดหาสารเหล่านี้
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเริ่มมีสารชนิดใหม
่
ปรากฏขึ้นนะคะก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายบังคับกฎหมายของสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือถ้าไปดูตัวเลขปีที่แล้วเขานะอันนี้เป็นข้อมูลจากห้องแลบที่เพนซิลเวเนียบอกนะคะว่าในปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยพบยาชนิดใหม่27ชนิดก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ภายในไม่ถึง5เดือนแรกของปีนี้
ค่ะ
พบยาชนิดใหม่ไปแล้ว23ชนิด
โอ้โห นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยเหรอทำไมขยันคิดค้นอะไรขนาดนี้ไปหามาจากไหนกันนะมีความสามารถใช้ในทางที่ผิดนะเนี่ย
สร้างสรรค์เลยนะ เยอะมากนะคะแล้วในบรรดายาที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจของห้องแลบนะคะก็คือไซคลอฟีนเขาบอกว่าอันนี้เป็นฟินสังเคราะห์มีฤทธิ์รุนแรงเขาบอกว่ารุนแรงกว่าเฟนทานิลถึง10เท่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอยาตัวนี้มักจะถูกนำไปใช้เป็นสารเจือปนแล้วก็ผสมเข้าไปในยาผิดกฎหมายชนิดอื่นๆโดยที่คนที่เสพเข้าไปก็ไม่รู้หรอก
เอ้า
แบบอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพวกยาเสพติดแบบนี้แหล่งจัดหายายังคงแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยๆ
โอ้โหคือถึงบอกจริงๆก็ดูมีความสามารถนะแต่ใช้ไปในทางที่ผิดอ่ะ
ใช่แล้วในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลทรัมป์ก็ตัดลดโครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดแล้วก็การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาด้วยคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสำนักงานบริหารสุขภาพจิตแล้วก็สารเสพติดแห่งชาติสหรัฐนะคะแจ้งผู้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่จ่ายเงินสำหรับคือเขาจะมีแถบตรวจแล้วก็ชุดทดสอบให้แบบไปใช้ตรวจว่ามีสารที่เติมแต่งเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่าก็บอกว่าจะลดจะไม่จ่ายเงินให้แล้วไม่ช่วยเงินอุดหนุนตรงนี้แล้วแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคือจะเปลี่ยนจากทิศทางที่แบบเอื้ออำนวยบริการคือเขาจะมีบริการช่วยให้คนเลิกยาเสพติดใช่ป่ะแต่ว่าจะหันไปในทิศทางที่แบบไปลงโทษแทนอะคือจะเน้นการลงโทษแทนที่จะช่วยแล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นอันที่ดีสำหรับแต่ละคนหรอกแต่คือเราก็ต้องมีตัวเลือกให้เขาไง
ใช่
อย่างน้อยคือเขาก็ถ้าเกิดว่าเขาเต็มใจที่จะบำบัดและอยากหายจากตรงเนี้ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขานะ
คือเมื่อก่อนอาจจะมีบริการสายด่วนแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะลดขนาดลงแบบเนี้ยเราก็จะเน้นลงโทษ
ไม่ร
ับ
แล้วพอรู้ก็คือตีเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนี
้คือมีบางคนบอกนะคะว่าเริ่มเห็นการเสพยาลดลงในบางพื้นที่แต่อันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าบริการของภาครัฐที่มีมาให้บริการนี่แหละแต่ว่าถ้าแบบมันตัดลดลงไปถูกยุบลงไปก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไง
เผลอๆพอยุบหน่วยงานหรือว่าองค์กรประมาณนี้ไปอะค่ะก็คือปกติถ้าเกิดคนมารับการบำบัดและการรักษามันก็จะมีตัวเลขสถิติเก็บเนาะแต่พออย่างเงี้ยพอมันหายไปอะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าในพื้นที่นี้มีคนต้องการความช่วยเหลือเท่าไหร่หรือมีคนที่เขามีอาการรุนแรงแล้วก็เราต้องแทรกแซงเข้าไปช่วยเหลือเยอะแค่ไหนไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็เกิดคนเสพยาเกินขนาดมาเกิดอาการหลอนไปสร้างความเดือดร้อนในสังคมนี่มันจะแบบกลายเป็นผลเสียร้ายแรงตามมาแบบห้ามกันไม่ทันดีกว่า
ใช่แล้วบางคนคืออาจจะอยากเลิกแต่ว่ามีช่องทางรัฐแบบสายด่วนไม่ที่พึ่งแต่พอไม่มีก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนก็เสพต่อดีกว่าหรือเปล่านะ
เออแต่ดิฉันว่ามีความเป็นไปได้คือหลายคนพอมันก็จะมีจังหวะที่เสพแล้วก็แบบไม่รู้อะไรแล้วก็อยู่ในโลกตัวเองกับจังหวะที่มันจังหวะอาจจะเป็นแบบยาไม่ได้อยู่แบบไม่ได้ออกฤทธิ
์
อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะกลับไปเป็นปกติแต่คือฉันไม่อยากบอกใครคนใกล้ตัวบอกไปก็อายบอกพ่อแม่ก็โดนว่าสายด่วนแบบนี้จริงๆมันก็ยังจำเป็นอยู่นะคือถ้าลดอย่างน้อยก็ยังเหลืออยู่บ้างก็ยังดีแต่ถ้ามันน้อยจนเกินไปมันก็กลายเป็นปัญหาได้อีกเหมือนกัน
ต้องรอดูต่อไปนะ
แต่ก็หวังว่าตัวเลขจะลดจริงๆแบบสถิติจริงๆนะไม่ใช่ลดเพราะว่าหน่วยงานที่เป เป็นแบบนี้ช่วยเก็บข้อมูลได้หายกันไป
แล้วรอดูปีหน้าด้วย
รอดูกันเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขออกมาแล้วจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice